Spoštovane poslušalke in poslušalci, v studiju gostimo doktorja teoloških znanosti in pastorja Evangelijske cerkve Dobrega pastirja Novo mesto Daniela Brkiča, ki je pred kratkim izdal knjigo Ali ima Bog črno piko? Eseji o trpljenju. V prvem delu oddaje sva govorila o teodiceji, torej zakaj naj bi oziroma o spraševanjih, zakaj Bog dopušča trpljenje. Zdaj pa se bova osredotočila bolj na krščanstvo, namreč teodiceja se še posebej ukvarja ta religija. Bog je po krščanstvu poslal svojega edinega sina, da je s trpljenjem na križu odrešil človeštvo. Hkrati Bog daje ljudem, tako meni krščanstvo, svobodno voljo, da lahko izbirajo med dobrim in zlim. Ali se morda skriva odgovor, da ljudje sami povzročamo trpljenje na svetu s svojimi napačnimi odločitvami za zlo? Ali nekdo lahko, še posebej ateisti, potem reče, zakaj pa potem Bog ne ustavi teh zlobnih ljudi?
Se strinjam z vami. Logično vprašanje je, zakaj da Bog človeku svobodno voljo, če človek ni znal v svetu svobode živeti z Bogom. Svobodna volja, čeprav omogoča zlo, je edina, ki hkrati omogoča obstoj resnične ljubezni na vkljub vnaprejšnjemu tveganju. Bog je dal s tem bolj na preizkušnjo sebe kot nas. Torej, podarjena svobodna volja nas je naredila za edinstvena bitja v vesolju. Sartre je zapisal, obsojen sem na svobodo. Svoboda je največji, a najtežji dar, ki nam ga je lahko Bog dal. Brez nje bi bili namreč kot avtomat, robot, brez duše, brez srca. Bog nas je ustvaril iz ljubezni, rečemo ex plenitudine. Ljubezen je samo tam, kjer je svobodna volja. In če hočemo, da svobodna volja obstaja, morata obstajati najmanj dva izbora. Če ni možnosti izbire, ni svobode. Če bi nam Bog svobodno voljo oduzel, bi prenehali biti ljudje, bili bi programirana, neosebna bitja, bili bi popolni, vendar ne svobodni. Bog pa nas je ustvaril kot razumna in svobodna bitja. Poglejte, nismo zombi, neka dozdevna bitja brez lastne volje, zato se ne sprašujemo zgolj, kaj je zlo, ampak odkot je zlo. Tako kot vemo, znanost nam pove, kako je svet nastal, Sveto pismo pa, zakaj je svet nastal.
Tomaš Akvinski, eden od najbolj znamenitih krščanskih mislecev in svetnik katoliške cerkve, je zapisal, da vse človekove trpljenje izhaja iz začetnega in prvotnega trpljenja človekove ločenosti od Boga. Adam je, kot vemo, nepremišljeno, a iz svoje svobodne volje sprejel nagovarjanje Eve, njo pa je prevarala kača, torej Satan, padli angel, da jesta prepoveden sad. Iz raja sta bila izgnana v svet in tudi v trpljenje. Želi torej Tomaš Akvinski in z njim še marsikateri mislec nekako upravičiti Boga, da ni kriv za trpljenje, ampak si ga je človek nakopal sam, tudi zato, ker je poslušal hudiča.
Ja, Tomaš Akvinski velja za genialnega misleca, tudi ko gre za vprašanje trpljenja. Vprašali ste me glede Adama in Eve. Gre za zanimivo izhodišče, vendar odvisno, za katero teološko dilemo gre, ali sta Adam in Eva arhetip, prototip ali stereotip. Akvinski je pristaš izvirnega greha, protestantska teologija pa se sprašuje oziroma gre za tezo, kaj pa če predispozicijo za greh dedujemo tako kot človečnost, za greh pa se odločamo sami po svoji volji, torej je človek grehu nagnjen. Da, Akvinski je skušal na tak način, na nek način Boga upravičiti, biti njegov advokat, vendar zadeva je kompleksnejša. Poglejmo, pisci svetega pisma so vedeli, da zlo obstaja, a so se spraševali, odkot prihaja. Potem so nam brez dlake na jeziku in v obraz povedali njihov pogled na resnico, tudi zelo plastično, kot zgodbo, že v začetnem raju. Kaj pa, če zlo prihaja od zlodeja, ki ga je pisec predstavil s kačo in jo je uvrstil med živali zato, da ne bi kdo pomislil, da gre za božanstvo? Šlo je namreč za brezbožni kananski simbol plodnosti, nevaren za jude. Ali pa je zlodej videl v človeku tekmeca, pa mu zavidal, pa gre za ukano, da je človeka zapeljal, končno. Ali ni zlodeje ustvaril prav gospod Bog? Ne, tudi tu se krog zapre, vpred Bogu. Kajti stvarnik je ustvaril angela svetlobe, Luciferja, a je tudi on, dano mu svobodo, zlorabil in padel. Torej ni svobode za sovražnike svobode.
Po čem pa je Tomaš Akvinski še znan glede vprašanj zla in trpljenja?
Trdil je, da bolj vemo, kaj Bog ni, kot kaj Bog je. Če pa se že namenimo o božanskih rečeh govoriti, je rekel, da moramo jecljati, ker vse, kar rečemo o Bogu, reče človek. Torej o Bogu lahko govori samo Bog. Bog pa nam daje ravno dovolj znamen, da dobro vidimo, da je neviden. Vsaka teologija, ne le Tomaža Akvinskega, mora biti apofatična. To pomeni, da lahko o Bogu, v čigar domeno sodi tudi trpljenje, povemo samo nekaj, torej to, kar on ni, ker je Bog itak drugačen, je drugi, neskončen, je skrivnost. Recimo vzhodna krščanska teologija, mistična teologija, ima zelo dobre rešitve glede vprašanja trpljenja, ker je tudi apofatična za razliko od katafatične teologije ali pritrdilne teologije. Torej, po moji oceni, Tomaš Akvinski na neki stopnji odpove, tako kot tudi Martin Luther, kajti teologije ni brez izkustva, sicer gre za filozofiranje, za zatohli dogmatizem in arogantno moraliziranje. To ne pomeni, da Akvinski ni bil srečen. Zapisal je, da je jok Božje zdravilo proti žalosti. In tudi, kdor ima Boga, mu ničesar ne primanjkuje, ker Bog edini zadostuje. Žal smo danes odnos z Bogom razdrli in smo ob tolikih bogovih ostali brez Boga. Tako da, kjerkoli vidimo križ, tam je središče sveta in Božjega srca, kajti skozi vidno rano vidimo rano nevidne Božje ljubezni.
Ali bi pri tem še izpostavili tudi ljubezen, je pravzaprav neke vrste težko vprašanje?
Da, res je. Bog je itak dostopen samo tistemu, ki zna ljubiti, a skri tistemu, ki zna samo razumeti. Ni ga mogoče razumsko dokazati. Sokolov je rekel, kakor je brez sonca nemogoče videti sonce, tako je tudi nemogoče spoznati Boga brez samega Boga. Všeč mi je misel Nikolaja Kuzanskega, ki pravi, da lahko o Bogu govorimo le z učeno nevednostjo.
Bi lahko povezali trditvi svetega Ignacija Lojolskega, ustanovitelja jezuitov, da je trpljenje edino sredstvo odrešenja in izrek Sørena Kierkegaarda, da v trpljenju ne smemo videti samo slabega, saj bi morali ljudje dvomiti o svoji nizki etičnosti. Tu smo spet nekako pri vprašanju človekovih svobodnih odločitev, pri njegovi svobodni volji.
Da, strinjam se, seveda, z vašo istočnico. Ignacij Lojolski je tudi veliko spraševal, zakaj trpljenje. Odgovor je videl v Kristusovem križu, v fokusu trpljenja. Izhajal je iz dejstva, da ko klečimo pred Bogom, dejansko pokleknemo pred najnižjim, ne pa pred najvišjim. Bog je namreč tako zelo presežen, da je lahko presegel svojo presežnost. Samo da bi prišel do nas. Lojolski je znan po izjavi, ki pravi nekako takole: ne biti omejen od največjega, temveč pustiti, da te zaobseže najmanjše. To je božansko. Meni je všeč izjava teologa Cirila Sorča, ki je zapisal, da se Bog ne more dvigniti, saj nad njim ni ničesar, lahko se le poniža.
Kaj pa mnenje danskega filozofa in tudi protestantskega teologa, lahko rečemo, Kierkegaarda?
Kierkegaard je trdil, da je naše življenje skrivnost, ki jo je treba živeti, ne pa problem, ki bi ga bilo treba razrešiti. Kot ste omenili, trdil je, da v trpljenju ne smemo videti samo slabega in da bi morali, ko gre za trpljenje, dvomiti o sebi, ne pa o Bogu, kajti Boga boli in žali naša nizka etičnost. Za Kierkegaarda je trpljenje zdravilo, blagoslov, saj daje možnost, da nas trpljenje vzgaja, nas oplemeniti. Kierkegaard je verjel, da s trpljenjem najbolj vstopamo v medsebojni odnos, saj prebuja potrebo po bližini in po pomoči bližnjega. Trpljenje najbolj zbliža ljudi. Nadalje, Kierkegaard je trpljenje osmislil, kajti ko trpljenje dobi smisel, preneha biti trpljenje. In glede zla se lahko vprašujemo na dva načina, če si ga sposodim. Prvi je intelektualni, ali je logično, da dobri Bog dopušča zlo, drugi pa je emocionalni, ali smo upravičeno jezni na Boga, ker mu zamerimo, da dopušča zlo. Na osnovi Kierkegaarda je ameriški filozof Keller razvil novo ugovorno paradigmo, da je obstoj trpljenja dejanski argument Božjega obstoja, ne pa ne obstoja. Saj po njem, kot on pravi, sterilni Bog na svetu nesmiselnega zla ne bi mogel obstajati. Pa tudi pove, da je evolucijski mehanizem naravne selekcije odvisen prav od trpljenja, od smrti, od nasilja močnejših nad šibkejšim, a se kljub temu izkazuje kot dober in koristen za razvoj.
Kako pa je Kierkegaard gledal na svetopisemsko knjigo o trpečem Jobu?
Job je proizvod judovskega filozofa, njihove modrostne književnosti, ki se sprašuje, zakaj trpljenje in kje je Bog, ko trpimo. Job je zame svetopisemska ikona trpljenja, celo nedolžnega pravičnika. Nobelov nagrajenec Wiesel, sam žrtev holokausta, je zapisal: Job je bil ves čas za Boga in proti Bogu, hkrati pa vedno z Bogom. Job je tudi za Kierkegaarda laboratorijski model najtežjih vprašanj o trpljenju. Ta preizkus je bil v bistvu odločilnejši za Boga kot za Joba. Namreč Bog je stavil vse na eno samo karto, na Jobovo vero zaupanja vanj. Job je klofuta zlodeju in adut za Boga. Kierkegaard je trdil, da Joba ne moremo brati brez solza, in če skrajšam, imel je navado večkrat brati odlomke iz Jobove knjige. Rekel je, da si to knjigo daje celo na svoje srce, kajti pomeni mu balzam za dušo.
Vprašanje te Odiseje še posebej odmeva v 20. stoletju in seveda tudi zdaj, v 21., ko je na svetu toliko vojn, trpljenja in zla. Kaj je torej Bog, kje je torej Bog, da vse to dopušča? Prav to vprašanje ste izpostavili z odlomkom iz knjige Noč Nobelovega nagrajenca judovskega rodu Elije Wiesla, ki je preživel holokaust. SS-ovci so v koncentracijskem taborišču obesili otroka, citiram iz te knjige. Za sabo sem zaslišal nekoga, ki je vprašal: kje je torej Bog? Sledil je odgovor: tukaj, obešen na teh vešalih. Podobno o trpljenju in zlu meni nemški protestantski teolog Jürgen Moltmann v knjigi z naslovom Križani Bog iz leta 1973, tudi kot svojevrstni odsev teologije križa Martina Lutra, ki pa je, namreč Moltmannova knjiga, doživela tudi številne kritike.
Res je, Moltmann je nadgradil Lutrovo teologijo križa. Za Lutra je Veliki petek najboljša teologija. Trdil je, da Boga ne moremo spoznati v njegovi slavi in veličini, če ga istočasno ne spoznamo v njegovi ponižnosti in sramoti križa. Luther križa ni razumel mistično, kajti Bog je bolj na križu na zemlji kot na tronu v nebesih. Zato je teologija križa pred teologijo slave. Pravi Božji prestol je križ. Slavna Božja narava je Boga pripeljala na križ. Bog filozofov je popoln takrat, ko ne trpi, Bog svetega pisma pa je popoln takrat, ko trpi in umre na Kristusovem križu. No, Moltmann pa je teološko vprašanje, zakaj obstaja trpljenje, preoblikoval vprašanje, kje je Bog v človekovem trpljenju. Šel je še dlje, rekoč, govoriti o ravnodušnem Bogu, ki ni sposoben trpeti, bi pomenilo iz Boga narediti demona. Moltmannov nauk o križanem Bogu je nukleus nove teologije, je prava teološka bomba. S tem je postavil temelje postmoderne teologije o trpljenju in zlu. Njegova renesančna knjiga, ki ste jo omenili, Križani Bog, je prva teološka knjiga o tem po Auschwitzu. Moltmannov Križani Bog je nastal kot reakcija na grozljivo izkustvo holokausta, saj je svet postavil Boga na zatožno klop. Teologija pa je ostala brez ugleda, brez veljave, postala je najbolj kompromitirana v zgodovini krščanstva. Tako Moltmannova trditev, da Bog visi na vislicah skupaj z žrtvami nacizma, to je bila genialna, drzna novost. Bog je torej s trpini solidaren, ravno v trpljenju, ki ga svobodno prevzema nase, izpostavlja svojo najosebnejšo naravo. Drugi bogovi tega niso zmogli. Krščanski bog pa do trpljenja nima nonšalantnega odnosa. Ni bolečine, ki ne bi v Getsemanskem vrtu postala božja bolečina, in ni smrti, ki na Kalvariji ne bi postala božja smrt. Tako Moltmann pravi, da je križ v božjem srcu, preden je bil postavljen zunaj jeruzalemskih zidov. Leseni križ smo odstranili, v božjem srcu pa je ostal.
Za konec te oddaje pa morda še, rekel, večplastno vprašanje. Namreč znameniti nemški protestantski teolog Dietrich Bonhoeffer, tudi sam žrtev nacizma, malo pred koncem vojne so ga obesili v koncentracijskem taborišču, je še iz zapora pozival kristjane, naj opustijo teodicejski govor o Bogu, in to prav v času strahot druge svetovne vojne. Ameriški filozof Peter John Crift pa se sprašuje o združljivosti trpljenja in Boga. Se torej sploh smiselno vprašati, zakaj Bog dopušča trpljenje? To vprašanje posvaja tudi del krščanske apologetike. Veliko ste vi študirali tudi Ničeja in preko teodiceje lahko odgovarjate njemu in pa recimo ateistom, ki trdijo, da je Bog mrtev oziroma, da ga sploh ni. Tudi v tem smislu, da pravzaprav dopušča zlo, kot so se pogovarjala o vsej te oddaji.
Ja, vsekakor. Dietrich Bonhoeffer je znan kot teolog teologov in pristaš izpovedujoče cerkve, ki se je takrat nacizmu uprla. Pričakovali bi, da bo sredi pekla holokausta vrgel sveto pismo Bogu v obraz, postal ateist, saj je bil v taborišču smrti obešen. Ob branju njegovih pisem iz zapora sem pomislil, tak Bog si ne zasluži bogočastja, a me je presenetil, ko je zapisal. Naj se o tem, zakaj Bog dopušča zlo, sprašujejo ostale religije in filozofije, ne pa krščanstvo. Bonhoeffer trdi, da človek, ki je zgolj religiozen, v stiski trpljenja od Boga zahteva, naj poseže vmes in intervenira. Kristjan pa napeljuje na božje trpljenje, ker ve, da pomaga samo tisti Bog, ki tudi sam trpi. Namreč proti Bogu, ki sam trpi, ni možno protestirati. In njegov odgovor na divje krike trpljenja je bil: verujem v Boga tudi, ko je tiho. Zapisal je, da je živel pred Bogom in z Bogom brez Boga. Tako nihče nima izgovora, če ga parafraziram. Boga lahko najde vsak, kajti ni tako prekletega kraja, kjer ga ne bi bilo. Bog je povsod, Bog ne more ne biti. In njegova zadnja znana izjava je: samo Bog, ki trpi, ima dovolj moči, da pride na pomoč. Tako Božji odgovor ni pojasnilo, zakaj trpljenje, ampak njegova navzočnost v trpljenju.
Torej, spoštovani dr. Daniel Brkić, pastor Evangelijske cerkve Dobrega pastirja Novo mesto, najlepša hvala za ta vaša pojasnila. In tudi seveda nekako to dajemo v premislek našim poslušalkam in poslušalcem, da se morda kdaj tudi poglobijo v te teme, ki so sicer res težke, ampak večplastne, ampak seveda tudi dajo potem, bi lahko rekli, veliko, ne bom rekel zadovoljstva, ampak nekako tudi lahko po svoje duševnega miru, ko pridemo do nekih odgovorov.
Hvala lepa tudi vam za povabilo in cenjenim poslušalcem želim vse dobro, mir in hvala, da ste mi prisluhnili.
Sedmi dan.